ximdaqiet niltaqgħu ma' ismijiet ta' personaġġi li mingħajr ħabita xejn nistgħu ngħidu li jkunu intesew għall-kollox. Waħda minn dawn hija Francesca Parlar li twildet fil-Belt Valletta fis-sena 1842. Din il-mara kienet magħrufa bħala mistika għalkemm kien hemm ukoll min qal li kienet marida. Meta kienet għadha żgħira Teresa, għax hekk kienet magħrufa minn kulħadd, marret mal-familja tagħha lejn Kostantinopoli minħabba raġunijiet tax-xogħol ta' missiera. Iżda tagħmu ftit snin hemm u reġgħu rrotonnaw lura lejn Malta. Meta ġew lura l-familja marru joqogħdu fl-isla u hemmhekk kienet tgħaddi il-ħin tagħha titlob fil-kamra tagħha. Il-ħajja tal-ġabra li kienet tgħaddi u l-fatt li jidher li ma tantx kienet tiekol bdiet tiġbed l-ammirazzjoni tan-nies li kienu jafuha. Hija kienet terzjarja Dominikana wkoll. Minħabba l-fama tagħha n-numru ta' nies kienu jmorru jisimgħu u titkellem jew inkella biex jitolbu xi parir minn għandha. Dawn il-pariri kienu kważi jitqiesu bħala profezziji kif ukoll il-kliem li kienet tgħid kien meqjus bħala xi ħaġa spirata minn dawk li kienu jmorru għandha. Kien hemm waqtiet meta hija kienet tkun mitlufa minn sessija u dan kienu xhiedu li rawha diversi nies. Iżda fil-waqt li l-Knisja ta' Malta ħasbet ħalli tinvestika lil din il-mara li kienet tiġbed daqshekk attenzjoni u fl-istess ħin tidher li ma tantx kienet tiekol jew kważi ma tiekol xejn, il-gvern ta' dak iż-żmien ħasibha b'mod ieħor. It-tobba ħadu lil Teresa lejn isptar ċentrali u żammewha taħt osservazzjoni. Bil-ħila ta' Dr. Fortunato Mizzi, Teresa intbagħet lura lejn dara u baqgħet tgħix ħajja twila sakemm mietet ta' 85 sena fis-sena 1927. Din kienet waħda minn dawk in-nisa li ħallew impressjoni ta' ħajja qaddisa ma' dawk kollha li kienu jafu biha, għalkemm kif jidher mhux kulħadd kien jemmenha.